Esiet sveicināti sestdienā, 27. aprīlī ir tieši 12 un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Krievija aizvadītie naktī apšaudījusi enerģētikas objektus vairākos Ukrainas apgabalos sabojājot iekārtas. Hamas iepazīstas ar Izraēlas pamiera priekšlikumu. Ar moto tīri, zaļi, ilgi jau kopš 9 no rīta visā Latvijā notiek lielā talka. Akcija norisinās jau 17. reizi un šogad talkas notiek vairāk nekā 1100 vietās. Talkotāji ne tikai vāc dabā bezatbildīgi nomestos atkritumus, bet arī labiekārto teritorijas un veic citus darbus. Šī gada jaunums ir tas, ka cilvēki aicināti īpaši piedomāt par savu drošību nākotnē, sakopjot pagrabus, lai radītu patvērumam piemērotas vietas. Rīgā šodien vairākās šādās vietās notiek publiskas talkas un vienā no tām pabija arī kolēģi Baiba Kušķa. Sveika, Baiba!
Sveiki!
Kas tā bija par vietu un kādi darbi tur šodien notiek?
Jā, es pabiju tādā aizsargu būvē, kas atrodas uzņēmuma Rīgas ūdens teritorijā, kas ir Rīgas pašvaldības īpašums un kur šodien notiek viena no tādām lielākām talkām Rīgā, sakopjot tieši pagrabus. Šī būve atrodas pašā Rīgas centrā, Meirovicas bulvārī viens blakus pamatskolē Rīdze, un darbs tur sākās jau 9:00, un ko tad es tur redzēju un kāda šī vieta izskatās, tad tas ir tāds visai plašs pazemes kompleks, pa kuru man arī izvadāja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, un šīs telpas ir gadu gaitā pamatīgi pieblīvētas ar dažādiem krāmiem, tur ir milzīgi daudz visādu dokumentu, mapju, elektroierīču, vecu printeru, žurnālu, vecu mēbeļu, un tad tos talkotāji arī vāc ārā un nes uz konteineru. Es tur biju pirms aptuveni 2 stundām, un jāteic, ka jau tad pa 1 stundu konteineris bija gandrīz pilns, tā kā jācer, ka par šo laiku ir sagādāti vēl kādi konteineri, jo citādi bija tāda sajūta, nu, ka vienkārši tos milzīgo krāmu kvantumu nebūs kur likt, jā. Tad kāda šī pazemes pasaule izskatījās, tad kopumā tā ir visai tādā sliktā stāvoklī ar sapūšām grīdām, tādu īstu pagrabam raksturīgu aromātu. Tomēr arī jāteic, ka ne tik katastrofālā stāvoklī, lai kādā kritiskā gadījumā tur tomēr nevarētu patvērties. Varēja redzēt, ka tur savulaik ir darbojusies arī kafejnīca, Rīgas balzama bārs, jo talkotāji bija atraduši tādu pussalūzušu izkārtni un arī pat dzērienu karti, un cenas bija latos, tad mēs apmēram rēķināt, tas ir bijis. Tātad talkotāju uzdevums ir, nu, pēc iespējas šīs telpas izvākt, pēc iespējas tukšākas, bet savā ziņā šī publiskā talka, un tādas Rīgā kopumā notiek 3, ko pašvaldība rīko, arī Rīgas 49. vidusskolā un sociālās aprūpes centrā Mešciems, un tad, tas ir tāds aicinājums cilvēkiem padomāt arī par savu māju pagrabiem, kas tajos notiek, un parūpēties par to sakopšanu, lai izveidot dot katram gadījumam tādu drošu patvērumu vietu, un ir ziņas, ka ir tiešām cilvēki, kas arī individuāli sakop šodien pagrabus. Un es arī uzrunāju vairākus cilvēkus, ko šodien satiku aizsargu būves sakopšanas talkā, un varam paklausīties, ko viņi teica.
Mans vārds ir Daniels, un es iesaistos tāpēc, ka ir svarīgi, ka tiek uzturēta laba vide. Un, protams, ja ir saulaina diena, tad ir jādara viss, lai to vidi uzlabotu.
Kāds tas skats pavērās, kad jūs te atnācāt, un kādi ir tie uzdevumi?
Tas, ko es tur redzēju, ir tas, ka sen tur kaut kas nav nests ārā, tur ir vecas mēbeles, mapes un viss kaut kas. Nu, vienkārši jāņem ārā viņas un jāmet ārā.
Jūs esat aizvalsies diezgan pats smags tas darbs, vai ne?
Nē, nu kā, kāpnītēm augšā, lejā, metam iekšā. Pulsiņš ir, jā. Tur ir noteikti jāsakārto tā visa pagraba daļa, lai tur vispār būtu iespējams kaut vai paupot, jo tur pilns ir zirnekļa tīkliem. Un vienkārši ir jāstrādā un jāiztīra tas viss, un tad varbūt, nu, nedod Dievs, ja tuši pienāk šāda reize, kad ir nepieciešama, nu, šāda veida aktivitāte, tad, nu, ka vismaz būtu kur.
Lielas paldies jums,
jā, paldies
lai sopas
jums,
labi.
Andris Šmits, es esmu Rīgas ūdens pārstāvis. Tas, ko es daru, tā ir informācijas tehnoloģijas un drošība, aizsardzība. Un bunkros parasti var izvietot datu centrus. Un tāpēc man interesēja, nu, kā izskatās, vai mēs tiešām tās telpas varam arī kaut kam citam izmantot.
Un kādi ir jūsu secinājumi?
Secinājumi ir, ka var. Jā, ja to visu atremontē, visu sakārtot, tad mēs varam arī kaut ko priekš mūsu uzņēmumu izvietot kaut ko. Varam vismaz padomāt tajā virzienā. Nu, protams, tur viss ir jābūt atbilstoši prasībām, jā, bet mēs to kaut kādā krīzes situācijā varam izmantot šādas telpas arī.
Liels paldies jums, lai veic! Jā, un vēl tikai piebildīšu, ka Rīgā kopumā šodien talko vairāk nekā 750 vietās. Viena no centrālajām talkošanas vietām šogad ir Zaķu sala, kurā galvenais uzdevums ir savākt atkritumus, kur to ir ļoti daudz, un talkā šogad nāk arī ūdenslīdēji, kas palīdz ar atkritumu izvilkšanu no Daugavas.
Jā, paldies. Tikko sarunājos ar kolēģi Baibu Kušķi par šodien visā Latvijā jau 17. reizi notiekošo lielo talku. Krievija aizvadītie naktī apšaudījusi enerģētikas objektus Dņipropetrovskas, Ivano-Frankivskas un Ļvivas apgabalos, sabojājot iekārtas. Tā pavēstīs Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko. Uzbrukumos nodarīt postiem 4 termoelektrostacijām, cietuši arī cilvēki. Krievijas spēku uzbrukumu Ukrainai veikuši ar strateģiskiem bumbvedējiem Tu-95 un raķetēm Kinžal. Ap 4 no rīta trauksmi izsludināt lielākajā daļā Ukrainas apgabalu. Gaisa spēki ziņoja arī par ienaidnieka raķešu palaišanu, kas mainīja trajektoriju. Uzbrukuma laikā Harkivā raķete gandrīz trāpījusi slimnīcā, tur atradušies vairāk nekā 1000 cilvēku. Par laimi raķete trāpījusi zemē nevis medicīnas centra ēkām. Teroristi Politiskā grupējuma Hamas pārstāvi paziņojuši, ka pēta jauno Izraēlas pamiera piedāvājumu. Tas izteikts pēc tam, kad Ēģiptes saruna vedēja delegācija ieradās Izraēlā, lai mēģinātu atjaunot iestrāgušās sarunas par uguns pārtraukšanu starp abām pusēm. Visi līdz šiem mēģinājumi atrast kopsaucēju šajā jautājumā starp Izraēlas vadību un Hamas nav vainagojušies ar panākumiem. Jaunāko informāciju apkopojis mūsu Briseles korespondents Arķums Konhaus.
Ziņas par kārtējiem mēģinājumiem vienoties par uguns pārtraukšanu starp teroristisko grupējumu Hamas un Izraēlas valdību nāk laikā, kad Gazas iedzīvotāji piedzīvo jaunas apšaudes. Tiek ziņots, ka Izraēlas armija ir apšaudījusi Rafas pilsētu, kur patvērumu ir radaši aptuveni 1 miljons Gazas iedzīvotāju. Par situāciju Gazā runāja arī Nīderlandes premjers Marks Rutte un Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans.
Mūsu galvenā prioritāte ir asins izliešanas un slepkavība apturēšana Gazā, kā arī ilgtermiņa uguns pārtraukšana un miera nodrošināšana reģionā. Mums ir jāizdara lielāks spiediens uz Izraēlas valdību, lai nodrošinātu pamieru Gazā un piegādātu humāno palīdzību iedzīvotājiem bez pārtraukuma.
Kā zināms, Rutte šobrīd ir galvenais kandidāts uz nākamā NATO ģenerālsekretāra krēslo. Turcija līdz šim nav piekritusi atbalstīt viņa kandidatūru, tādēļ tikšanās laikā Erdogans atklāti paziņoja, ka vispirms vēlas Nīderlandes atbalstu sarunām ar Eiropas Savienību par muitas savienības jautājumiem. Savukārt Rutte acīm redzami mēģināja publiski izdabāt Erdoganam.
Turcija šobrīd spēlē būtisku lomu mēģinājumos palīdzēt atrisināt situāciju Gazā, tuvajos austrumos un arī apšausmīgo karu Ukrainā. Jūs tiešām spēlējat nozīmīgu lomu, lai mēģinātu atrisināt šos konfliktus. Turcija ir ģeopolitisks spēlētājs un tā ir liela ietekme.
Tāpat tiek ziņots, ka piektdien ir atsākta humānās palīdzības piegāde Gazas iedzīvotājiem no Kipras ar īpašiem kuģiem. Kā zināms iepriekš, šādas palīdzības piegāde tika pārtraukta pēc tam, kad Izraēlas armija nogalināja 7 nevalstisko organizāciju darbiniekus, kuri nodarbojās ar pārtikas piegādi. Savukārt ANO runas vīrs Stefans Dužarič žurnālistiem apstiprināja, ka ANO izmeklēšanā par 19 Palestīnas bēgļu aģentūras darbinieku varbūtējo saistību ar Hamas uzbrukumiem 7. oktobrī tika secināts, ka vienā gadījumā izmeklēšana ir izbeigta un vēl 4 apturēta pierādījumu trūkumu dēļ. Proti Izraela nav spējusi iesniegt pierādījumus saviem iepriekšējiem apgalvojumiem. Arcims Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.
Turpmākajās minūtēs par sportu. Šovakar otrā pārbaudes spēle Šveicē Latvijas hokeja izlasē, kas centīsies rehabilitēties par neveiksmi vakar. Tāpat svarīgi notikumi pašmāju futbolā federācijas prezidenta amats saglabājis līdzšinējais organizācijas vadītājs, bet virslīgā kārta pašmāju futbola galvenajam derbijam. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Vadims Ļašenko turpinās vadīt Latvijas futbola federāciju arī nākamos 4 gadus. Par to lēma futbola federācijas biedri balsojot organizācijas kongresā. Ļašenko saņēma 72 balsis par, bet otrs kandidāts Maksims Krivuņets saņēma atbalstu no 21 federācijas biedra. Latvijas futbola virslīgas 9. Kārtas ievadā Ķekavas Auda ar 3-1 apspēlēja metu. Ar visiem trim vārtiem Audas labā izcēlās Brazīļu leģionārs Reginaldo Ramires. Šodien virslīgā vēl divi mači. 4. Pēcpusdienā Tukums spēlēs pret Valmieru, savukārt kārtas centrālajā spēlēs 7. Vakarā Rīgas derbijs. Tajā FC Rīgas konto stadionā spēlēs pret RFS. Nacionālajā hokeja līgā 2. Uzvaru sērijā izcīnīja Teodora Bļugera un Artūra Šilova pārstāvētā Vancouveras Canucks, kas pirmās kārtas 3. Spēlē viesos ar 2-1 uzvarēja Nashvilles Predators. Bļugers 13 minūtēs uz ledus atzīmējās ar 3 bloķētiem metieniem, savukārt Šilovs maču noskatījās no komandas rezervistu soliņa. Vienas uzvaras attālumā no 2. Kārtas jau nonākuši New Yorkas Rangers, kas ar 3-1 uzvarēja Washingtonas Capitals, bet sērijā Rangers vadībā 3-0. Pie 2. Uzvaras sērijas 3. Spēlē tika Colorado Avalanche, kas 3. Periodā iemeta 5 vārtus, un Avalanche ar 6-2 pārspēja Winnipeg's Jets sērijā ar 2-1 priekšā Avalanche hokejisti. Latvijas hokeja izlase pārbaudas spēlē viesos vakar ar 1-5 piedzīvoja sagrāvi pret mājiniekiem Šveices izlasi. Latvijas labā goda vārtus guva Renārs Krastenbergs. Šodien abas komandas Šveicē spēlēs vēlreiz, mača sākums paredzēts 6:30 vakarā. Latvijas U18 hokeja izlase pasaules čempionātu 2. Spēlē ar 5-3 pārspēja Slovākiju. Ar vārtiem uzvarētāju sastāvā izcēlās arī 15 gadus vecais Olivers Mūrnieks, kurš kļuva par jaunāko vārtu autoru izlases vēsturē. Iepriekš 16 gadu vecumā U18 izlases sastāvā ar precīzu metienu atzīmējās Zemgus Girgensons. Mikus Vacvanaks Latvijas vārtos atvairīja 31 pretinieku metienu, un tieši viņa teikto klausāmies turpinājumā.
Emocijas lielis. Neaprakstāms. Neko šādu iepriekš neesmu piedzīvojis. Paldies Džekiem priekšā man. Bloķēja metiens, darīja visu, cīnījās par uzvaru. Mēs arī to ieguvām. Es domāju, mēs bijām pelnījuši to. Sākumā mēs iesākām lēni iespiet bišķiņ mūsu zonā, bet tad mums tā spēle aizgāja. Mēs izmantojām mūsu iespējas un beigās arī uzvarējām.
Latvijas U18 hokejistiem nākamā spēle pasaules čempionātā plānot rītvakar spēlējot pret vienaudžiem no ASV. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko šodien turpinās Madrides 1000 punktu turnīru, viņai tiekoties ar argentīnieti Mariju Karlu. Spēles sākums Spānijas galvaspilsētā paredzēts jau ap 2:30 pēcpusdienā. Uzvaras gadījumā Latvijas tenisistē izdosies gūt karjeras lielāko panākumu Madridē, sasniedzot 8. finālu, kas Ostapenko līdz šim tā arī nav izdevies. Vēlāk vakar pusē Aļonai arī dubultspēle kopā ar ierasto pārinieci Ludmilu Kičēnoku. Par sportu šobrīd tas ir viss.
Kuldīgā šodien jau 18. reizi notiek palušovs Lido zivis Kuldīgā, tajā kā allaži var vērot vimbu lēkšanu pāri ventas rumbai, kā arī piedalīties dažādās nodarbēs, baudīt muzikālus priekšnesumus un dažādus gardumus. Plašāk stāsta Kuldīgas kultūras centra galvenā komunikācijas speciāliste Krista Jansone.
Tie ir tādi svētki, kuros mēs svinām gan to dabas parādību, kas Kuldīgā ir pavisam unikāla, to, ka mūsu vīndas dodas augšu pa ventu un lecam pārvar dažādus šķēršļus un arī Kuldīgas rumbu. Un otra ļoti, ļoti būtiska lieta ir tā, ka Kuldīgā atmostās arī turisma sezona un notikumi tiešām ļoti raibi un krāsaini un piemēroti dažādiem interesentiem. Tiem, kam vairāk interesē tādas gardēžu lietas, tad būs tradicionāli. Tad, protams, aicinām ģimenes ar bērniem ar dažādām izzinošām lietām. Tad būs arī turistu lenktuvi un uz skatuves mums priecēs dažādi skaisti mūzikas sastāvi.
Bet Jūrmalā Dzintara koncertu zālē šokar koncertu sērijā Jūrmala Džaz Latvijas radio Big Bands uzstāsies kopā ar zviedru trombonistu un dziedātāju Nilu Landgrēnu. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus sagatavoja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karnača. Studijā Egars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Latvijā notiek lielā talka, Krievija aizvadītajā naktī apšaudījusi enerģētikas objektus vairākos Ukrainas apgabalos sabojājot iekārtas. Hamas iepazīstas ar Izraels pamiera priekšlikumu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 53%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā neliels īslaicīgs lietus, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 15-16 grādi. Laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga.
Dzīves ritmi mūzikā.